org.
У эфира Радио Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру словы памяці пра паэта, грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна, ягоныя вершы і знакамітая песня «Калыханка» на словы Бураўкіна. Мы нагадаем пра 15-ю гадавіну трагедыі на станцыі метро «Няміга», паслухаем меркаванне літоўскага філёзафа Леаніда Садонскіса пра неабходнасць шырэйшых кантактаў Літвы і Беларусі. Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. На 78-м годзе жыцця памёр паэт і дзяржаўны дзеяч Геннадзь Бураўкін, колішні старшыня дзяржкамітэту па тэлерадыёвяшчанні і прадстаўнік Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Апошнія месяцы ён змагаўся з анкалагічнай хваробай. Адпяванне і развітанне з паэтам пачнецца 31 траўня з 11:30 у Менскім Свята-Петрапаўлаўскім саборы. На наступным тыдні выйдзе кніга вершаў Геннадзя Бураўкіна «Нагаварыцца з зоркамі», якую ўклаў Сергей Шапран, рэдагаваў Владзімір Някляеў. Геннадзь Бураўкін паспеў перад смерцю падтрымаць у руках сігнальны экземпляр сваёй апошняй кнігі. Паэт і перакладчык Анатоль Вярцінскі згадвае Геннадзя Бураўкіна.
На нашым агульным з ім рапунку было некалькі памятных для нас падзей, і адна з галоўных, можа, з іх было то, як мы разам з ім пісалі ліст у абарону Васіля Быкова пасля нападак на яго затвор «Мёртвым не баліць». І хадзілі з гэтым лістом, збіралі подпісы. Гэта згадваецца сёння. Памятаю апошнюю размову з ім на Раді творчай інтэлігенцыі, дзе ён, дарэчы, амаль прадбачліва гаварыў пра агрэсіўную расійскую імперыялізму. Ён быў духовна здаровым чалавекам. Ён аддаваў усе сілы справе, якая не старее, якая не гіне, якая жыве вечна, беларускай справе. Аддаваў сілы, здольнасці, талент, як паэт, як грамадзянін, як грамадскі дзяржаўны дзеяч. У гэтым сэнсі яму было часам намного, можа быць, цяжэй, чым каму-небудзь з нас. Што найбольш характэрна было для яго, як паэта-лірыка? Здольнасць пісаць пра сябе як пра час, а пра час як пра сябе, набліжаць далёкае. І он гаварыў наконт магчымасці спалучаць публіцыстыку з лірычнай паэзіяй. Яму это ўдавалось. І он лічыў, што это шчаслівы момант спалучаць вот такое адно другім. То это, відаць, удаецца тады, калі душа жыве сённяшнім жыццём народа. Яго душа прыйшла ў вечнасць. Вечны ёй спакой.
Старшыня БАС Жанна Лісвіна пра Геннадзя Бураўкіна.
Віна гэта згутнулася просто сапраўдным болем у душы, таму што дзякуючы Геннадзю Мікалаевічу я відаць стала той, ну якая ёсць, лепшыя гады майго працоўнага жыцця, якраз прыпадаюць на тыя часы, калі Геннадзь Мікалаевіч узначальваў дзяржтэлерадыё. Ну і сама палітычная сітуацыя, перабудовачныя часы. І вось дзякуючы Геннадзю Мікалаевічу я ведаю, што такое сапраўдны кіраўнік. Дзякуючы яму я ведаю, што такое пачуццё нацыянальнай годнасці. Балюча, нізка схіляю галаву, светлая памяць.
«Счастливые дні у золоты век БТ» – так назвал свое эссе про Геннадзя Бураўкіна мой коллега Вячеслав Ракицкий.
На одной из подаренных мне книг Геннадзь Бураўкін написал Вячеславу Ракицкому на вспомин об нашем счастливом сопрацовнице и с верою у справджене надею. Сапраўды, моя праца на беларускім тэлебачанні у літаратурна-драматычнай редакции – тады, калі беларускім тэлебачаннем кіраваў Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін, была шчаслівай. Той выдатнай камандой, якую ён сфармаваў, якой кіраваў, мы рабілі менавіта беларускае тэлебачанне, якое пасля разбурылі ўшчэнт «Манкурты» і «Барбары». Яму было нялёгка, ён штодня змагаўся з ЦК КПБ за нашы перадачы «Ліра», «Літаратурная Беларусь», «Тэатры час», у якіх мы адстойвалі менавіта беларускі погляд на культуру і лёс нацыі. Паводле ягонай ідэі, я штомесяц запісваю спектаклі беларускіх тэатраў, каб захаваць творчасць выдатных майстроў сцэны і для нашчадкаў. Пасля гэтай сушкі былі знішчаны герастратамі, якія прыйшлі на наша месца. Мы самі рабілі спектаклі паводле беларускіх твораў. У золотых, как белорусское телебачення, а я менавіта так называю час, коли керовал им Геннадий Николаевич, было недопущальным, как ведучие у кадры говорили не по-белоруску. Мы в редакции помеж собой с авторами говорили на родной мове, тому и была на экране культура мовы. У несвободный час, у несвободной краине на телебачении, предназначением якого была пропаганда и агитация, мы были значно больше свободными, чем кто-то где-нибудь еще. Мы думали по-белоруску и стали по-белоруску. Этому нас учил Геннадий Николаевич, это он от нас потребовал. Я верю, что еще надыдзе час, калі беларусы будуць мець сваё тэлебачанне, сапраўды нацыянальнае, праўдзівае, інтэлектуальнае, высокамастацкае, культурнае тэлебачанне. А ў фае будынку на вуліцы Макаёнка 9 будзе стаяць бюст вялікага кіраўніка беларускага тэлебачання Геннадзя Бураўкіна. Бывай, дарагі Геннадзь Николаевіч.
Вячаслаў Ракіцкі, а зараз я прапаную паслухаць верш самога Геннадзя Бураўкіна.
Скажи мне, что это было? Отчаю и мгненье, увечность и мкненье, об счастье моленье, ти просто здивленье, ти просто земного каханье светло. Скажи мне, что это было? От гора сбавенья, души наталенья, приход просветленья, ти просто сближенье, ти просто грудей твоих путких тепло. Скажи мне, что это было? Життя, потухання, ті смерти дыхання, ті небо в обдымках земли колыхання, коли не вертання назад, не отхлання, а только горення, рыдання, сгорання. Скажи мне, неужо это с нами было?
Это был запись из архива «Свободы». Геннадий Бураўкін читал свой верш у проекте «Ночная читанка».
Чому письменник Сергей Абламейко назвал свою новую книгу «Ностальгия», а жанр яе обозначує подорожную безсюжетную прозу? Якое место яна зойме у сучасной літературнай просторы? У размове бере удзел автор Сергей Абламейко и выдавец Змітер Вишнёў. Вядзе передачу Вячаслав Ракіцкі.
У нашем эфире хвилину праз 20. 30 травня исполняется 15 годов трагедии, которая здарылася у подземном переходе Менской станции метро «Немига». 30 травня 1999 года под час пивного фесту у Тисканине загинули 53 человека и 250 у пераважной большинстве молодь были травмованы. У семьев загиблых застаются пытания до улада. У кажа свободе была старшиня организации «Немига-99» Наталья Новаковская.
Мы хотели бы просто, чтобы родители поддерживали и не забывали. Если нам нужно поремонтировать памятник, мы же писали тоже в этой заявке вот 5 лет назад, что надо сделать ремонт. И вот до сих пор еще нету. И если обращается, допустим, Рябоконь, что ей надо ремонт квартиры, так чтобы ей помогли. То есть она не должна ходить и то и дело выпрашивать. Вот такие вот вопросы у нас. Вот знаете, в крипте у нас тоже есть знак памяти. Это храм всех святых. Для аналогии хочу сказать, когда случился вот этот теракт, к кому обращались вот эти вот службы, комитет культуры, другие чиновники, они обращались к нам и спрашивали, а как вот, что вы сделали? И знаете, они все сделали, как мы. Мы это ходили годами, все это штурмовали, а им все сделали. И сделали даже раньше, чем нам.
Была старшиня организации «Немига-99» Наталья Новаковская. Сегодня 15 годов трагедии у метро «Немига». Вы на хвалях «Радио Свобода». С территории Беларуси немагчыма зайсці на чачэнскія, каўказскія інтэрнэт-рэсурсы, Кавказ-Цэнтр, Кавказ-ТВ ды іншыя. Пры спробе гэта зрабіць адбываецца перанакіраванне на старонку расійскага правайдэра Билайн, які паведамляе, што ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам аператар сувязі абмяжоўвае доступ да інфармацыі, забароненай да распаўсюду паводле рашэння суду ці ўпаўнаважанага дзяржаўнага органу. Падставай для блакіроўкі называецца запіс федэральнага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў. Эксперт у галіне камунікацыі Алексей Лявончык лічыць, што прычына блакавання не ў рашэнні беларускага аператара электрасувязі Белтэлекам, а ў тэхнічных асаблівасцях арганізацыі інтэрнэт-сувязі ў Беларусі.
Просто перакіраванне ідзе праз інфраструктуру расійскага Билайна, умоўна кажучы, праз іх кабелі, адпаведна, калі запыт паступае на сер, калі нехта хоча зайсці на гэты сайт, то сігнал ідзе, напрыклад, праз білайнаўскую інфраструктуру і адпаведна натыкаецца на гэтую блакіроўку. У нас магістральных каналаў, у нас іх некалькі, але асноўны трафік перакіроўваецца праз Расію. Усё адно там 90-80% трафіку ідзе спачатку на Расію, а потым ужо у нас на іх самая вялікая труба ляжыць. І вось калі ён ідзе на Расію і з Расіі яна заблакаваная, то адпаведна будзе вернуцца вось такое паведамленне, якое ў вас ёсць. То бок, хутчэй за ўсё, там блакіроўка стаіць не толькі для расійскіх IP-адрасоў, а для ўсіх абсалютна. То бок без розніцы, хто падгружае сайт, калі гэта запыт на гэты сайт не ідзе праходзіць праз інфраструктуру Билайна, ён проста рэжыцца. Калі б гэта мела нейкае дачыненне, гэта меў бы наш Белтэлеком, там бы проста выдавалася памылка 404, што ресурс не знойдзены. То бок гэта не Белтэлекомаўская праблема, пры гэтым менавіта праблема таго, што беларус інтэрнэт звязаны са светам, менавіта праз Расію, а тое, што там адбываецца, гэта ўсяму цывілізаванаму свету вядома. Ну і адпаведна, хутчэй за ўсё, калі ў іх спіс сайту будзе пашырацца, якія заблакаваныя, то тэарэтычна частка беларускіх карыстальнікаў можа зведаць і такія непрыемнасці.
Эксперт у галіне камунікацыі Алексей Лявончык пра тое, чаму ў Беларусі блякуюць чачэнскія сайты. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. На 78-м годзе жыцця памёр паэт, дзяржаўны дзеяч Геннадзь Бураўкін, колішні старшыня дзяржкамітэту па тэле- і радыёвяшчанні і прадстаўнік Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Апошнія месяцы ён змагаўся з анкалагічным захворваннем. Адпяванне і развітанне з паэтам пачнецца 31 траўня ў 11:30 у Менскім Свята-Петрапаўловскім саборы. 30 траўня 15 гадоў трагедыі на станцыі метро Няміга. Тады загінулі 53 чалавекі. У горадні судзяць журналіста-фрылансера Андрэя Мялешку за супрацу з замежным СМІ «Радыё Рацыя» без акрэдытацыі. Міжнародныя інвестары рэагуюць на анексію Крыма Расіі і прыпыняюць дзейнасць на гэтай тэрыторыі. У Менску на пасяджэнні Рады кіраўнікоў Урада Украіны ў СНД Александр Лукашэнка заявіў, што СНД як інтэграцыйная структура сябе не зжыла. На чарзе сталкеры свабоды. Самае вялікае ягонае шкадаванне за пражытыя 37 гадоў, што позна толькі на пятым курсе ўніверсітэту адчуў прысутнасць Бога. Гэта ж колькі памылак я б не зрабіў, каб раней спасціг веру ў Хрыста, кажа палітык, журналіст, літаратар і бацька трох сыноў Аляксей Шэйн, які ёсць героем новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». У гасцях у ягонай сям'і пабывала Валянціна Аксак.
У Беларусі свабоды сумлення ў поўнай меры не існуе. Канешне, калі мы паглядзім на мінулае, у якім пражыў наш народ, асабліва на апошнія 100 гадоў, то можна сказаць, што цяпер не самы горшы час. Не расстрэльваюць нікога за веру ў Бога, не высылаюць. Але калі мы паглядзім на тое, што дзяржава абяцае выконваць у адносінах да грамадзянаў у сферы свабоды сумлення, то адназначна яна гэтых абяцанняў не выконвае, перакананы наш герой. І вось чаму.
Маліцца ўвогуле супольна паводле беларускага заканадаўства можна толькі ў трох месцах. Гэта ў культавых збудаваннях, гэта на могілках і ў крэматорыях. Вот гэтыя тры месцы, дзе можна маліцца, не атрымліваючы адпаведна дазвол уладаў. Напрыклад, каб стварыць царкву, зарэгістраваць царкву новую, трэба хаця б мінімум 20 чалавек, а не заўсёды ты можаш адразу гэтых 20 чалавек вот і знайсці. У Ісуса Хрыста, як вядома, было 12 вучняў. І калі б ён дзейнічаў, прапаведаваў сённяшняй Беларусі, ён бы быў проста арыштаваны.
На ўласным прыкладзе Алексей Шэйн сутыкаўся неаднойчы з абмежаваннем свабоды сумлення ў Беларусі. Некалькі гадоў таму Алексей Шэйн з групай сяброў зняў дакументальны фільм «Христос забаронены» пра пераслед пратэстанцкай царквы ў БССР. Фільм прайшоў адбор для паказу на фэсце рэлігійнага кіно «Магніфікат», але яго знялі з праграмы ў дзень паказу. патэлефанаваў упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасці гаспадар Гуляка і загадаў кіраўніцтву фэста гэты фільм не паказваць, што і было зроблена. Прычына забароны відавочная, кажа гаспадар Шэйн.
Савецкая сістэма, там савецкае стаўленне да вернікаў была адлюстравана праўдзіва. І гэтая ж сістэма, відаць, працуе зараз. Яны проста пазналі сябе ў люстэрку, як яны дзейнічалі раней, іх папярэднікі, так яны дзейнічаць і зараз.
Яшчэ адна маральная праблема моцна хвалюе нашага суразмоўцу. Гэта крызіс беларускай сям'і.
У краіне вельмі шмат непаўнацэнных сем'яў, 30% дзяцей у нас зараз нараджаецца ў сем'ях, там дзе няма бацькі. А там дзе бацькі ёсць, то там вельмі часта мужчыны, яны проста не могуць выконваць свае функцыі як бацькі, як мужа, як добрага працаўніка, проста таму што ёсць вельмі сур'ёзныя праблемы з алкагалізацыяй.
Цяпер у сям'і Аляксея і Натальі Шэйных гадуецца тры сыны: Якуб, Янка і Сымон. Шчаслівы бацька перакананы, што толькі так можна з найбольшай верагоднасцю здзейсніць закладзеныя Богам у чалавеку таленты.
Задача бацькоў – знайсці той талент, той пакліканне, якое даў чалавеку Бог канкрэтным сваім дзіцёнку, і дапамагчы гэтаму дзіцяці ў свабодзе раскрыць гэты талент.
Цалкам відэа з палітыкам, журналістам, літаратарам і шматдзетным бацькам Аляксеем Шэйным глядзіце на нашым сайце ў суботу, 31 траўня, у рубрыцы «Сталкеры свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. У кулюарах еўрапейскай пісьменніцкай канферэнцыі ў Берліне літоўскі філёзаф Леонідас Донскіс расказаў пра еўрапейскую ідэнтычнасць і пра неабходнасць шырэйшых кантактаў Літвы і Беларусі. Вось што ён адказаў карэспандэнту «Свабоды» Сергею Шупу на пытанне, што для літоўцаў значыць Беларусь і беларусы як у масавай свядомасці, так і сярод адукаванай эліты.
В массовом сознании Беларусь – это близкая страна, соседняя страна, которая просто испытывает очень тяжелую фазу истории. Что как бы они понимают, что эта страна очень близкая, но какой-то контраст между Литвой, которая стала частью Евросоюза и НАТО, и вдруг Беларусь, которая настолько близкая страна, и вдруг там реальность так отличается очень сильно от литовской. Так что в массовом понимании, наверное, вот это есть какая-то, наверное, даже надменность, что вот, видите, нам посчастливилось. Вот мы вот как бы счастливы. Рубашки родились, наверное. Но что касается более просвещенных людей, которые, наверное, более рафинированно рассматривают проблему, они же понимают, конечно, что это же общая история абсолютно. Это же общая история с Белоруссией и с Украиной, с Польшей, конечно. И поэтому надо рассматривать все это, думая о будущем. Потому что будет Беларусь демократическая, же будет она. Настанет время, когда эта страна станет полнокровной, настоящей европейской страной. И тогда вот как раз вопрос возникнет о том, а какие у нас формы взаимоотношения, какой у нас диалог, какого уровня он. Я боюсь, что иногда бывает какой-то, приступ как бы мнительности, даже паранойи какой-то. Что литовцы думают, что, упаси Господи, еще начнутся какие-то распри и очень неприятные прения насчет Вильнюса. Является ли он литовским городом или белорусским? Я считаю, это же понятно, что любая нормальная страна и нормальная нация поймет, что о границах никто уже не спорит. А другое дело – это сантимент исторический, это привязанности, это культурные связи. Это же понятно, что у литовцев есть свои какие-то глубокие сантименты по отношению к белорусским городам. Это же понятно, это же Великое княжество Литовское. Что-то очень общее, включая общие герои, Костюшка, например, включая евреев Белоруссии и Литвы. Так что это очень общие вещи, поэтому надо готовиться просто к нормальному диалогу и не повторять этих ошибок, которые мы уже сделали по отношению к полякам. Там была вся эта паранойя. Мы всегда думали, что Вильнюс станет, историей, в котором Литва всегда проиграет, а у поляков будет какая-то скрытая адженда. Они будут стремиться к тому, чтобы опять полонизировать Вильнюс. Ерунда все это. Это уже не произошло. Это же понятно, что никто не оспаривает статус Вильнюса как столицы Литвы. Просто если мы и вправду хотим построить будущее, чтобы интеллигенция белорусская, литовская и польская чувствовали, что они говорят об общей истории, об общем наследии, просто необходимо откровенно об этом говорить. Я не верю в то, что откровенные разговоры, иногда даже какие-то разногласия, что они чреваты какой-то потерей политической общности или... Ну нет, ну Господи, это же понятно. Но есть разные подходы. Это то же самое, что, например, разные подходы к финско-шведской истории у финнов и у шведов. Ну и что? Ну и нормально живут и дружат. Так что надо готовиться к этому и нам. Мы европейские страны. Разногласия или какие-то прения или дискуссии – это признак здоровья, это признак нормальной жизни. Я думаю, надо просто больше заботиться о своих друзьях и о соседях. И тогда успех придет и к нам. Потому что если мы будем эгоисты и будем думать только о себе, ничего хорошего из этого не будет, не получится. Всегда бывают благородные жесты. Я знаю, что были всегда благородные жесты и белорусов по отношению Литвы. Так что мы должны просто вести себя благородно, как друзья. Это необходимо для будущего.
Цалком интервью Сергея Шупы с литовским философом Леонидом Донскисом на сайте «Свободы».
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
А зараз фрагмент еще одного интервью. Алексей Знаткевич погутарив з керівником Центру ліберальних стратегій у Софії Іваном Красєвим. Під час дискусії на конференції по глобальній безпеці у Братиславі Іван Красєв казав про те, що Росія розглядала як порушення неформальних правил у гульні приход Заходу України, який вона лічила своєю традиційною сферою впливу. Ти знаєш, звідти, що Захад мав можливість ніяк зменшити російські страхи. Ось що сказав експерт.
Я не лічу, що російську політику можна потлумачити реакцією на поширення НАТО і Євразв'язу. Гэта популярнае тлумачэнне сярод тых, хто хоча апраўдаць дзеянні Расіі, але сітуацыя нашмат больш складаная. Па-першае, вядома ж, з боку Расіі існуе незадаволенасць уладкаваннем свету пасля заканчэння халоднай вайны. Гэтую незадаволенасць лёгка зразумець. У 90-е Расія згубіла 30% свайго валавага ўнутранага прадукту, згубіла тэрыторыі, якія дагэтуль лічыла часткай сваёй палітычнай і культурнай сферы. 25 мільёнаў этнічных расейцаў апынуліся па-за межамі Расіі. Усё гэта рэальныя рэчы, бо гэтыя людзі мелі сваякоў і сяброў. І вядома ж, у 90-е было адчуванне, што ад Расіі нічога не залежыць. Яна мела права вэта ў Радзе бяспекі ААН, але гэтае вэта не мела ніякага значэння, калі адбывалася аперацыя супраць Мілошавіча. Гэтая незадаволенасць накоплівалася, і я лічу, што часткова цяперашняя падтрымка спадара Пуціна тлумачыцца тым, што расейцы вераць, ён спыніў гэтае прыніжэнне. Для расейцаў гэта важна. Была халодная вайна, але яны не прайгралі яе на полі бою. Не было ваеннай паразы, і гэта значна адрознівае сітуацыю ад наступстваў класічнай вайны. Гэты кампанент прысутнічае. Другі кампанент – гэта патэнцыял. Цяперашняя Расія папросту мацнейшая, больш заможная і больш падрыхтаваная ў ваенным плане, чым раней. Нельга параўнаць расейскую аперацыю ў Крыме, якая з ваеннага гледзяча была вельмі эфектыўнай, з той дысфункцыйнасцю, якую мы пабачылі ў Грузіі. У тэорыі міжнародных адносінаў ёсць правіла, што здольнасці і патэнцыял вызначаюць намеры. Калі вы адчуваеце сябе моцным, у вас з'яўляюцца іншыя ідэі пра свет. Па-трэцяе, я лічу, што адбылася значная змена ў ідэалогіі расейскага грамадства, а таксама расейскай эліты. Ужо ў сярэдзіне 90-х адбылося расчараванне ў заходніх ідэях ліберальнай дэмакратыі, і тады з'явілася ідэя, маўляў, нас не цікавяць ідэі. Галоўныя грошы, галоўныя дабрабыт. Але потым спадар Пуцін, асабліва пасля пратэста ў Маскве, пачаў разумець, што каб утрымаць єднасць краіны, яму трэба даць народу нейкі сэнс. З'явіўся нацыяналізм, і ён вельмі баяўся, што расійскі нацыяналізм набудзе антыімігрантскі характар і будзе скіраваны супраць мігрантаў з Цэнтральнай Азіі. У Крыме ён скарыстаўся магчымасцю. Мы не ведаем, што б адбылося, калі б не падзеі вакол спадара Януковіча. Не думаю, што існаваў план забраць Крым незалежна ад таго, як будуць развівацца падзеі. І, на маю думку, вельмі важны чацверты момант. У спадара Пуціна паліцэйскі погляд на гісторыю. Ён не адзін такі. Калі ён бачыць на вуліцы тысячу чалавек, ён ніколі не будзе пытацца, навошта яны там. Ягонае пытанне будзе, хто іх паслаў. І ён здолеўся пераканаць, што ведае, хто іх паслаў. Гэта, дарэчы, таксама і вынік таго, як у 90-е змяніліся дыскусіі вакол рэвалюцыі 17-го году. Калі ў 70-е, у савецкія часы, людзям даводзілася вывучаць дробныя групы працоўных, якія рыхтавалі рэвалюцыю, дык у 90-е тлумачэннем сталася тое, што бальшавікі прыйшлі да ўлады ў выніку нямецкай замежнай палітыкі, што Леніна прывезлі на цягніку і гэтак далей. Таму, калі ён пабачыў людзей на вуліцах ва Ўкраіне, а перад тым людзей у сябе, ён сказаў: «Захад хоча мяне дэстабілізаваць, але я ім пакажу, што сам магу іх дэстабілізаваць». Ён робіць гэта ў Данецку, але ён таксама робіць гэта і ў сталіцах еўрапейскіх краінаў, працуючы з лідарамі крайне правых партыяў, з мэдыямі, з бізнес-супольнасцю. Наступіў вельмі цяжкі момант, калі і Еўразвяз, і Расія з розных прычынаў з'яўляюцца даволі крохкімі праектамі. Прыйшоў перыяд узаемнай дэстабілізацыі. Гэта можа быць большай рызыкай, чым мы ўяўляем. Бо пытанне не толькі ў тым, што здарыцца з Украінай, але і ў тым, што здарыцца з Еўразвязам і Расіяй. Спадар Пуцін цяпер вельмі паспяхова пераключыў сваю легітымнасць з эканамічных вынікаў на сімвалічную палітыку. Цяпер, калі ў Расію прыйдзе эканамічны крызіс, большасць расейцаў адразу не будуць ускладаць віну на спадара Пуціна. Але рызыка ў тым, што ён не здолее забяспечыць наступны цуд, наступную перамогу. Публіка цяпер жадае перамогаў, але атрымаць іх не заўсёды будзе так лёгка, як з Крымам.
Now this public is wanting victories all the time. And it's not everything is going to be as easy as Crimea.
Кіраўнік Цэнтру ліберальных стратэгій у Сафіі Іван Карасцёў. На хвалях свабоды пры канцы гэтай паўгадзінкі эфіру паслухаем калыханку на словы Геннадзя Бураўкіна, якога не стала сёння.